ቁጽሪ ዝሞቱ ተቃውምቲ ኢትዮጵያን ናብ ከባቢ ሚእቲ ከም ዝበፅሑን ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ይግለጽ ኣሎ። ኣማእቲ ሰባት እውን ከም ዝተኣሰሩ ጸብጻባት ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ናይሮቢ ትርከብ ወኪል ቪኦኤ ጂል ክሬግ ብዛዕባ ምረት ህዝብን ብዛዕባ ንቕድሚት ክመጽእ ዝኽእልን ነዝስዕብ ልኢ ኸላ ካብ ተወልወሉ ገብርኤል
ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ክልታት ኣምሓራን ኦሮምያን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዓሰርተታት ሞይቶም ኣማኢት ቆሲሎም ኣለዉ። ብጸብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ድማ ከባቢ ሚእቲ ሞይቶም። ተቃወምቲ ሰልፍታትን ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላትን እቶም ተሰለፍቲ ሰላማውያን ከም ዝነበሩ እንተኾነ ሓይልታት ጸጥታ ተኽሲ ከም ዝኸፈትሎም ይገልጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ገለ ካብቶም ሰልፈኛታት ተተኮስቲ ከይተረፈ ዝርከቦ ኣጽዋራት ዝሓዚኦም ነይሮም ይብል። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መጽናዕቲ ዘካየድ ፍስሓ ተኽለ እቲ ሰልፍታት ኦሮምያን ክልል ኣምሓራን ጎኒ ንጎኒ ዝተኻየደ እኳ እንተኾነ ሓደ ዓይነት ምረት ዘበገሶ ኣይነበረን ይብል።
ክልል ኦሮምያ መበገሲት ተቃውሞ ንኣዲስ ኣበባ ንምስፋሕ ዝተገብረ ማስተር ፕላን እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ እቲ መበገሲ ማእሰርቲ ሓሙሽተ ኣባላት ኮሚቴ መንነትን ርእሰ ውሳነን ወልቃይትን እዩ። ነቲ ተቃውሞን ሰልፍን ቀልጢፉ ዝወልዐ እዚ እዩ።
ፍረድ ኒያበራ ኣብ ኣሪጋቶ ኢንተርናሽናል ዝተባህለ ጸረ ድኽነት ቆልዑት ዝሰርሕ እዩ። ነቲ ናይ ኣምሓራን ኦሮሞን ተቃውሞታት ሓደ ዝገብሮ ምኽንያት መረረቶም ናብ መንግስቲ ክገልጹ ዘይምኽኣሎም እዩ ይብል።
ንዓይ ከም ዝርዳኣኒ ብሓፈሽኡ ኣብ ኢትዮጵያ ንስቪላዊ ማሕበረሰብን ንውድባትን ዝኸውን ዕድላት ከምኡውን መማረፅታት ርእቶታት እናተሸምረረ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ። ሰባት ዝተፈለየ መረረ ክህልዎም ይኽእል እዩ፣ ግን ዝገልጹሉ ዕድል የብሎምን።
ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ትካል ትምህርቲ ኤኮኖሚክስ ሰብኣዊ መሰላት ዘጽንዕ ኣወል ኣሎ። ብወገኑ ብታሪኾም ነንሕድሕዶም ዝጠማመቱ ዝነበሩ ወገናት ናብ ሓደ ይመፁ ኣለዉ ይብል።
ኣብዚ ሓደ ዓመት ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ብኽልተ ወገን ዝነበሩ ህዝብታት ናብ ሓደ ይመፁ ከም ዘለዉ እዩ። ነቲ ተቐራሪቦም ካብ ምስራሕ ክፈላለዮም ዝጸንሐ ነገራት ኣብ ምውጋድ ይሰርሑ ኣለዉ። ስለዚ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሓድነት መግለጽታት ይስማዕ ኣለዉ።
መጻኢ እንታይ ከም ዝወልድ ግን ዝፍለጥ ነገር የለን ዝብል ኣቶ ፍስሓ ተኽለ ድማ ኣብ ተግባራት መንግስቲ ከም ዝምርኮስ ይገልጽ። ኣተሓሒዙ መንግስቲ ነቶም ሰልፈኛታት ሓሳቦም ክገልጹ ዘፍቅደሎም እንተኮይኑ እቲ ኩነታት ክመሓየሽ እዩ። መንግስቲ መጠኑ ዝሓለፈ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምውሳድ እንተቐጺሉ ግን እቲ ኩነታት ክቕጽል እዩ፣ ምናልባት እውን ክገድድ ይኽእል ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ሃገር ዝህውኹ ዝበሎም ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ምጥንቃቑ ቀጺሉ ኣሎ።